سوريا النحل بلاتت ما أمرن الله تجث مشرشمت مشر بلوتت أردري الله دتعري باتيتر أنداي موسى شبيتونيات إلى ودروار شوفت أي ذي لارتسوار بجثشكا që i a shoqërojnë në adhurim. Me vullnetin e ti, a i a dërgon engjit Gjibrilin me shpaldje kuj të doj prej robërve të ti duke u thënë. Paralajmëroni se s'ka zot tjetër të vërtet përveç meje, prandaj të më kini frikë mua. A i i ka krijuar qiejt dhe tokën me urtësi, i lartësuar qoft a i mbi gjithçka që ja shoqërojnë në adhurim. A i e ka krijuar njeriun pre një pike fare, por ja që ky bëhet kundërshtari hapët. Kafshët, a i ka krijuar për ju. Në përmjet tyre ju siguroni roba të ngrohta dhe dobi të tjera, prej tyre ju shqeheni, dhe shikoni pamje të bukura kur i ktheni nga kullota dhe kur i nxirrni në kullot. Ato mbajnë barrat tuaja deri në vende të largëta, tek të cilat ju do të arrinit me mundim të madh. Me të vërtet, Zoti juaj është i butë dhe mëshirëplot. Ai ka krijuar edhe kuajt, mushkat dhe gomerët, që ju t'i shaloni dhe t'i mbani për bukuri, a i kryon edhe gjëra që ju nuk i dini. Allahu t'i takon që t'ju tregoj rrugën e drejt, kur ka prej tyre edhe të shtrembra, si kur të donte Allahu, do t'ju uzonte të gjithë. Është a i që zbret nga qielli shi, i cili ju siguron ujë për të pirë dhe bën që të rriten bimët që shërbejnë si ushqim për kafshët. Në përmjet ti ujit rriten të lashtat, ullinjt, palmat, rushi dhe frutat të lloj-llojshme. Këtu ka vërtet tregues të fuqisë hyjnore për njerëzit që kuptojnë. Ai ka bërë që ju ta shfrytëzoni natën dhe ditën, dielin dhe hënën, edhe yjet janë vënë në shërbimin tuaj me urdhrin e ti, një mend në këto ka shenja për njerëzit që mendojnë. A i ka krijuar në tokë për ju çdo gjë me ngjyra dhe cilësi të ndryshme, natyrisht që në këto ka shenja për njerëzit që u avën veshin. Është a i që ju ka vënë në shërbim detin, që ju të hani prej ti mishë të freskët dhe të nxirrni nga i stolit që mbani, ti sheh se si anijet e çajnat, që ju të kërkoni mirësitë e Allahut dhe të jeni mirë njohës. Ai ka vendosur male të palëvizshme në tokë, që ajo të mos tundet bashkë me ju, dhe ka krijuar lumenj e rrugë për të arritur aty ku synoni. A i ka vënë edhe shenjat të tjera, si dhe yjet në përmjet të cilave njerëzit orientohen. Atëherë, a është njësoj si a i që kryon, si a i që nuk kryon, a nuk po merë një vesh? Nëse do t'i numëronit mirësit e Allahut, nuk do të mund t'i logarisnit ato. Allahu është vërtet falës dhe më shirë plotë. Ai di gjithçka që ju fshihni dhe që shfashni hap tazi, ndërsa idhujt që ata i adhurojnë në vend Allahut nuk krijojnë asgjë, ata vetë janë të krijuar. Ata janë të vdekur, pa kurfar gjallërie dhe asçi e din se kur do të ringjallen. Zoti juaj është një Zot i vetëm. Ata që nuk besojnë në jetën tjetër i kanë zemrat mohuese të së vërtetës dhe janë mendje mëdhenjë. Ska dyshim se Allahu di gjithçka që ata fshehin dhe që shfaqin haptazi, me të drejt, ai nuk i do mendje mëdhenjt. Kur atyre u thuhet, çfarë ka shpallur Zoti juaj? Ata thonë, përrallat e popujve të lasht. Le të thonë kështu me qëllim, që ti mbajnë gjunat e veta të plota në ditën e kiametit, si dhe pjesën e gjunave të atyre, që i quen në humbje nga padjenia, sa e keqe është barra që do të bartin ata. Edhe popuj që ishin para tyre, paganëve të Mekës, kanë kurdisur dredhi, por Allahu u arrënoi godinën që nga themelet, kështu që kulmi i saj ra mbi ta dhe dënimi u erdhi andej nga nuk e prisnin. Pastaj në ditën e kiametit, ai do t'i turpëroj e do t'u thotë, ku janë ortakët e mi, për shkak të cilëve grindeshit me besimtarët. Ata të cilëve u është dhënë dituria do të thonë, me të vërtet, sot poshtërimi dhe dënimi do të bjerë mbi mos besimtarët, të cilëve engjëjt u amarrin shpirtin duke qenë të padrejt ndaj vetë vetës. Ata do të shfaqin për ulshmëri duke thënë, ne nuk kemi bërë asgjë të keqe, dhe do të thuhet, nuk është kështu, natyrisht që Allahu i di mirë veprat që keni punuar. Hyni në portat e gjehennemit, ku do të mbeteni përgjithmonë, sa vend banimi shëmtuar, është ai për mendje mëlejt. Dërsa atyre që e kanë frikë Allahun, do të thuhet, çfarë ju ka shpallur Zoti juaj? Ata do të thonë mirësi. Ata që bëjnë vepra të mira në këtë botë, do të kenë mirësi. Në botën tjetër do të kenë edhe më të mira. Sa e mrekullueshme do të jetë shtëpia e atyre që i frikësohen Allahut. Ata do të hynë në xhennetet e Adnit, ku rrjedhin lumenj dhe ku ka gjithçka që ata dëshirojnë. Kështu i shpërblen Allahu punëmirët, të cilëve engjëjt u amarrin shpirtrat duke qenë të pastër. U thonë atyre, shpëtimi qoftë mbi ju, hyni në xhennet si shpërblim për veprat që keni kryer. A mos presin ata gjë tjetër, veç ardhjes së engjëjve apo të urdhrit të Zotit tënd? Kështu bën edhe ata që qenë para këtyre. Allahu nuk u bëri atyre pa drejtësi, por ata i bën të keqen vetës. E kështu, mbi ta ra dënimi për veprat që bën dhe i kaploj ajo me të cilën talëshin. Ata që i shoqërojnë Allahut zotat të tjerë thonë, si kur të donë të Allahu, as ne, as të parët tanë, nuk do të adhuronim gjithë tjetër përveç ti dhe nuk do të kishim ndaluar asgjë pa dëshirën e ti. Kështu kanë vepruar edhe popujt para këtyre, për të dërguarit s'ka tjetër detyr veç të shpallin qartë. Çdo popull ne i quam një të dërguar që u thoshte, adhuroni Allahun dhe shmangni idhujt. Disa prej tyre Allahu i shpuri në rrugë të drejtë, e disa e merituan të mbeten në humbje. Andaj, u lutoni në përbot të shihni se si ishte fundi i përgënjeshtruesve. Edhe nëse ti o Muhammed lakmon që ata të jenë në rrugë të drejtë, dije se Allahu nuk e qonë në rrugë të drejtë atë që do të halërë në humbje, dhe për ata nuk ka kur farë ndihë mësi. Idhujtarët betohen solemnisht për Allahun, se ai kur nuk do t'i ngjall të vdekurit. Nuk është kështu. Premtimi i ti është i vërtet, por shumica e njerëzve nuk e din. Ai do t'i ringjall që t'u tregoj atë për të cilën nuk pajtohen dhe që mohuesit ta kuptojnë se kanë qenë gënjeshtar. Nëse dëshirojmë të bëhet diçka, mjafton që të themi bëhu dhe ajo bëhet. Ata që pasi vuajtën të shtypur u shpërngullëm për hir të Allahut, ne do t'i vendosim në vend banime të mira në këtë botë. Natyrisht, shpërblimi që i pret në botën tjetër xheneti është edhe më i madh, sikur ta dinin ata. Xheneti është për ata që kanë duruar dhe janë mbështetur në Zotin e tyre. ne edhe para teja kemi dërguar vetëm njerëz, të cilëve u kemi dhënë shpallje, andaj pyet një dietarët e librit, nëse nuk e dini këtë. Të dërguarit i quam, me prova të qarta dhe libra, ndërsa ty o Muhammed të zbritëm për kujtuesën Kur'anin, me qëllim që të shpjegosh njerëzve atë që është shpallur dhe që ata të mendojnë. A janë të sigurt? Ata që bëjnë plane djallëzore se Allahu nuk do t'i fus në tokë, ose që dënimi nuk do t'u vi andaj nga nuk e presin. A janë të sigurt ata se Allahu nuk do t'i dënoj gjatë e cejakeve të tyre, pa qenë në gjendje t'a pengojnë atë? Ose, se nuk do t'i godas dënimi pak nga pak, e me gjithat, Zoti juaj është i butë dhe më shirë plotë. A nuk e bërejnë ata se si të gjitha ato që i ka krijuar Allahu, hija atyre anon djathtas e majtas, duke ju falur Allahut dhe duke ju përullur. Allahu t'i përullet në sejdë çdo gjallës, në qiej dhe në tokë, dhe engjëjt të cilët nuk janë krye lartë. Ata i frikësohen Zotit të tyre lartë mbi ta dhe bëjnë atë që urdhërohet. Allahu ka thënë, mos adhuroni dy zotëra, sepse ajo është një, Zoti vetëm, prandaj friksoni vetëm prej meje. Ati i përket çdo gjë që gjendet në qiej dhe në tokë. Ati i përket bindja e besimit për herë, a mos vallë do t'i friksoheni tjetër kujt përveç Allahut? Çdo mirësi që keni është nga Allahu, e nëse ju godet ndonjë fatkeqësi, prap nuk keni kujt t'i kërkoni ndihmë përveç ti. E prapës e prap, kur ai ju ashmang fatkeqësin, disa nga ju i shoqërojnë Zotit të vetë zotat të tjerë në adhurim, duke mohuar kështu mirësit që u dham ne, e po mirë, kënaqëni edhe pak, sepse së shpejti do ta merrni vesh. Ata vënë më një anë për idhujt e tyre, rreth të cilëve nuk din gjë, një pjesë të mirësive që ua japim ne, betohen për Allahun, se ju do të pyeteni me siguri për gjithçka që keni trilluar. Ata i veshin Allahut vajza, i lavdëruar dhe i lartësuar qoftë ai, ndërsa për vete kanë atë që dëshirojnë djemt. Dhe, kur ndonjëri prej tyre merr lajmin se i lindi një vajzë, fytyra i nxihet dhe i mbushet me mjerim. Ai fshihet nga njerëzit për shkak të lajmit të keq që mori dhe zdi, ata mbaj këtë fëmijë, pavarësisht poshtërimit apo ta varros në dhe, ah, sa mbrapsht që gjykojnë ata. Atyre që nuk besojnë në jetën tjetër, u takon shembulli i keq, cilësitë e shëmtuara, kurse Allahu t'i përket shembulli më i lartë, cilësitë më të larta, ai është i plot fuqishmi i urti. Sikur Allahu t'i dënon të njerëzit për shkak të mbrapshtive të tyre, nuk do të lënë të asgjë të gjallë në tokë, por ai lë ata deri në një afat të caktuar, dhe kur atyre u vjen afati, ata nuk mund t'a shtyjnë atë, e as t'a shpejtojnë qoftë edhe për një qast. Ata i veshin Allahut atë që për vete nuk e dëshirojnë, kurse gjuhët e tyre flasin gënjeshtra, kur thonë se ata do të kenë shpërblimin më të mirë, nuk ka dyshim se ata i pret zjarri, ku do të jenë të parët që do të prinë. Betohen për Allahun, se edhe para teje, ne u kemi quar të dërguar popujve të tjerë, por djalli u azbukuroi sjelljet e tyre, dhe tani ajo zotëria e tyre, andaj ata i pret dënimi i dhëmshëm. Ne ta kemi zbritur ty librin, vetëm që ti tu asqarosh atyre çështjet, për të cilat ata nuk pajtoheshin, si edhe që të jetë udhërrëfyes e mëshirë për njerëzit që besojnë. Allahu zbret nga qielli ujë, me të cilën gjallë tokën pasi është tharë. Kjo, në të vërtet, është shenjë e qartë për njerëzit që duan të dëgjojnë. Në fakt, edhe të bagëtit ju keni shenja për të mësuar prej tyre. Ne ju japim atë që kanë në barkun e tyre prej ushqimit të përpunuar dhe gjakut, qumësht të pastërt dhe të shishëm për ata që e pin. Dërsa nga frutat e palmave dhe të hardhis, ju përgatit një pije dhe ushqim të shishëm. Natyrisht, edhe kjo shenjë e vërtet për ata që mendojnë. Zoti yt e frymëzoi bletën duke thënë, ndërto shtëpi në male dhe në drur dhe në atë kosheret që kanë ngritur njerëzit. Ushqehu me gjithfarë lloje frutash dhe ecë rrugës së Zotit tënd për ulshëm. Nga barku i tyre del lëng, ngjyrash të ndryshme, në të cilin ka ilaç e shërim për njerëzit. Vërtet që kjo është shenjë për ata që përsiatin. Allahu ju kryon, pasta ju amër shpirtin, disa prej ju shjetojnë atë gjatë sa arrin një mosh, ku nuk kuptojnë më asgjë nga ajo që kanë ditur. Me të vërtet, Allahu është i gjithdijshëm dhe i plot fuqishëm. Disa prej jush, Allahu i ka pajisur më mirë, por ata të cilëve u ka dhënë më shumë, nuk u japin furnizim atyre që i kanë nën vete, edhe pse janë të barabart në nevojë. Si po i mohoni dhuntit e Allahut? Allahu i ka krijuar për ju gratë nga lloji juaj, e nga gratë tuaja ju jep djemt e nipat dhe ju furnizon me ushqime të mira. A mos vallë, ata besojnë në gënjeshtra dhe mohojnë në dhuntit e Allahut? Duke adhuruar në vend të Allahut, ata që nuk janë në gjendje t'u japin çfarë do ushqimi, si nga qielli, ashtu edhe nga toka, dhe të cilët nuk kanë fuqi të bëjnë asgjë. Andaj, mos krahasoni asnjë me Allahun. Në të vërtet, Allahu di, ndërsa ju nuk dini. Allahu e krahason shembullin e sklavit, që s'ka mundësi për asgjë, dhe që është pronë të Zotit me atë që ne i kemi dhënë, plot begati, prej të cilave jep fshehtazi dhe haptazi, a janë një lloj? Lavdi qoftë Allahut, shumica e tyre nuk din. Gjithashtu, Allahu krahason shembullin e dy njerëzve, njëri prej të cilëve është shurdh me mec, nuk mund të bëj asgjë dhe është barë e pronarit të vetë, kurdo e kudo që ta dërgoj, nuk i sjell asnjë të mirë. A është i barabart ky me atë që urdhëron për drejtësi dhe ndjek rrugën e drejtë? Allahu t'i përkasin fshehtësit e qiejve dhe të tokës, ndërsa çështja e ditës së kiametit është sa qel e mbyll syt, ose edhe më shpejt. Vërtet, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Allahu ju ka nxjerrë nga barku i nënave tuaja, e ju nuk dinit asgjë, dhe ju dha të dëgjuarit, të parët dhe zemrat, që të jeni falëndërues. A nuk shohin ata se si shpendët fluturojnë pa mundim në hapësirat qiellore? Ato i mban vetëm Allahu. Kjo në të vërtet është shenjë për popullin që beson. Allahu ju ka dhënë shtëpi për të banuar dhe lëkur kafshësh që t'i përdorni si tenda në mënyrë që t'i mbartni lehtë kur të ulltoni dhe të zini vend. Ai ju ka dhënë edhe leshin, gëzofin e fije që t'i përdorni për veshje dhe për shtroj deri në një kohë. Nga ajo që ka krijuar, ai ka bërë për ju hije, ka bërë për ju streha në përmale, ka bërë për ju rroba që t'ju mbrojnë nga nxehtësia, ka bërë për ju veshje prej metali për t'ju mbrojtër në luft. Kështu, a i përsos begatit e veta mbi ju, me qëllim që ju t'i bindeni vullnetit të ti. E nëse njerëzit shmangen, ti o Muhammed, je i detyruar vetëm që të shpalësh qartazi. Ata e din dhuntin e Allahut, por pastaj e mohojnë, se shumica e tyre janë jo besimtarë. Dërsa ditën, kur do të sjellim dëshmitar nga çdo popull, jo besimtarëve nuk do të jepet leje të shfajësohen e as që të kërkojnë falje. Kur keqbërësit të shohin dënimin, ai nuk do të lehtësohet e as nuk do të shtyhet. Kur idhujtarët të shohin idhujt, që i kanë adhuruar krahas Allahut do të thonë, o Zoti ynë, këta janë idhujt tanë që ne u jemi lutur në vendin tëndë. Ata idhujt e tyre do të drejtojnë këto fjalë: ju, me të vërtet, jeni gënjeshtar. Atë dit, ata do t'i përulen Allahut dhe do të braktisen nga zotat që kishin sajuar vetë. Atyre që mohojnë dhe i pengojnë të tjerët nga rruga Allahut, ne do të ashtojmë dënimin mbi dënim, sepse kanë bërë nga të resa. Ditën kur do të sjellim kundër çdo populli dëshmitar nga gjiri tyre, ne do të sjellim ty, Muhammed, dëshmitar kundër këtyre. Ne ta zbretëm ty librin si shpjegim për çdo çështje, si udhërrëfyes, si mëshirë dhe si lajm të mirë për muslimanët. Në të vërtetë, Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë dhe ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon imoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën, ai ju këshillon në mënyrë që ju t'ja vini veshin. Zbatoni besëlidhjen e Allahut kur ta merrni mbi vete dhe mos e thyeni betimin pasi ta keni bërë atë, sepse Allahun e keni bërë dorëzënësin tuaj. Vërtet, Allahu e di se çfarë bëni ju. Mos u bëni si ajo gruaja që e shprish dhe e bën fije atë që e ka tjerë fort, duke i përdorur betimet tuaja si mjet mashtrimi të njëri tjetrit, nga frika se mos një grup të jetë më i madh se tjetri. Allahu me këtë vetëm sa u vë në sprov, e me siguri ai do t'ju atregoj në ditën e kiametit çështjet për të cilat ju nuk pajtoheshit. Sikur të kishte dashur Allahu, do t'ju kishte bërë një popull të vetëm, por ai shpije në humbje këtë dojë dhe u zon në rrugë të drejtë këtë dojë, e ju gjithsesi do të përgjigjeni për atë që keni bërë. Mos i përdorni betimet tuaja për të mashtruar njëri tjetrin, që të mos rrëshqisni jashtë rrugës së drejtë, pasi qetë mirë orientuar në të, që e keqja të mos ju prek, me që penguat nga rruga e Allahut, dhe që të mos jetë fati juaj një ndëshkim i madh. Mos e këmbeni besëlidhjen e Allahut me ndonjë vlerë të paktë. Ajo që është tek Allahu është më e mirë për ju nëse e dini. Gjithçka që keni ju është kalimtare, ndërsa që ajo që ndodhet tek Allahu është e përhershme. Vërtet, ne do t'i shpërblejmë ata që kanë duruar sipas veprave më të mira që kanë bërë. Cilindo mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, ne do t'a bëjmë që të kaloj jetë të bukur dhe do t'a shpërblejmë sipas veprave më të mira që ka bërë. Kur dëshiron të lexosh Kur'anin, kërko mbrojtjen e Allahut kundër djallit të mallkuar, sepse në të vërtetë djalli nuk ka kurrfar pushteti mbi ata që besojnë dhe mbështeten tek Zoti i tyre. Pushteti i djallit është vetëm mbi ata që i binden atij dhe adhurojnë zota të tjerë veç Allahut. Kur ne zëvendësojmë një varg me një varg tjetër, e Allahu di më së miri se çfarë shpall, ata thonë: ti je vetëm trillues. Nuk është ashtu, por shumica e tyre nuk e din. Thuaj: atë Kur'anin e ka zbritur shpirti i shenjtërisë nga Zoti yt me të vërtetën, për t'i forcuar ata që besojnë dhe për të qenë udhërrëfyes dhe lajmi mirë për ata që i dorëzohen Allahut. Ne e dim mirë që ata thonë: atë e mëson një njeri, por ai për të cilin flasin, flet në gjuhën e të huajve, kurse ky Kur'ani është në gjuhën e qartë arabe. Pa dyshim, ata që nuk u besojnë shpalljeve të Allahut, Allahu nuk i udhëzon për ata ka dënim të dhemshëm. Vërtet gënjeshtra trillojnë vetëm ata që nuk e besojnë shpalljeve të Allahut, pikërisht ata janë gënjeshtarët e vërtet. Kushdo që mohon Allahun, pas pranimit të besimit, do të dënohet ashpër, përveç ati që është i detyruar me forcë, ndërko që zemra ati është plot besim, ndërsa ata që i hapin zemrën mos besimit, do të kemë mbi vetes zemërimin e Allahut dhe një dënim të madhë. Kjo, sepse ata e duan më shumë jetën e kësaj bote, se sa jetën e botës tjetër, Allahu nuk ju ullzon në rrugë të drejt mohuesit. Këta janë ata të cileve Allahu u a ka vullosur zemrat, të dëgjuarit dhe të parët, pikërisht këta janë të shkujdesurit. Ska dyshim se në botën tjetër, ata do të jenë nga të humburit. Sigurisht, Zoti yt është falës dhe më shirë plot ndaj atyre që mërguan, pasi i kishin përndjekur, e mandej luftuan dhe duruan në rrugën e Allahut. Ditën, kur çdo njeri do të vijë duke mbrojtur veten, dhe kur çdo shpirt do të shpërblehet plotësisht për atë që ka bërë, atyre nuk do të bëhet pa drejtësi. Allahu e ka bërë shembull qytetin e Mekës, i cili ishte i sigurt dhe i qetë. Ati i arrinin ushqime të bollshme nga të gjitha anët, por pastaj banorët e tij i mohuan dhuntit e Allahut dhe ai i bëri të shijojnë urinë dhe frikën si ndëshkim për atë që bën. Vërtet, atyre u erdhi një i dërguar nga radhët e tyre, por ata e quajtën për gënjeshtar dhe i goditi dënimi nga që ishin të padrejt. Ushqehuni me gjërat e lejuara dhe të mira që ju a ka dhënë Allahu dhe falenderoni për mirësitë e Allahut nëse vërtet e adhuroni atë. Ai ju ka ndaluar vetëm të ngordhurën, gjakun, mishin e derit dhe atë që është therrur në emër tjetër e jo në emër të Allahut. Por ata që shtrëngohen nga uria e madhe, mund t'i han ato sa ta shuajnë urinë e jo të kalojnë kufirin. Në të vërtet, Allahu është falës dhe më shirë plot. Prandaj, mos thoni me gjuhët tuaja të rreme, kjo është e lejueshme e kjo e ndaluar, që kështu të trilloni gënjeshtra për Allahun. Me siguri, ata që trillojnë gënjeshtra ndaj Allahut, nuk do të shpëtojnë. Ata do të kenë kënaqësi të shkurtër në këtë jetë, por i pret një dënim i dhëmshëm në jetën tjetër. Ne u ndaluam hebrejve atë që të treguam ty më parë. Ne asnjëherë nuk u bëm atyre pa drejtësi, por ata i bënin vetë vetes pa drejtësi. Pa dyshim, Zoti yt është falës dhe më shirë plot ndaj atyre që kanë bërë keq nga padituria, por që pastaj janë penduar dhe përmirësuar. Me të vërtet, Ibrahimi ka qenë prijës shembullor me të gjitha virtytet e mira, i përullur për Allahut, me besim monoteist dhe nuk ka qenë nga idhujtarët, por ka qenë mirënjohës dhe i dhuntive të ti, a e zgjodhi atë dhe ullëzoj në rrugë të drejtë. Ne i kemi dhënë ati të mira në këtë botë, nërsa në botën tjetër, sigurisht që ai do të jetë nga më të mirët. Pastaj ty të shpallëm, paso me sinceritet fene Ibrahimit, që nuk ka qenë prej idhujtarëve. Në të vërtet, e shtuna u caktua për ata që patën kundërshti në lidhje me të. Sigurisht që Zoti yt do t'i gjykojë ata në ditën e kiametit për çështjet që ata nuk pajtoheshin. Thirr në rrugën e Zotit tënd me mençuri dhe këshill të bukur dhe diskuto me ata në mënyrën më të mirë. Me të vërtet, Zoti yt i di më së miri ata që janë shmangur nga rruga e tij, e di më së miri ata që janë në rrugë të drejtë. Nëse ndëshkoni, ndëshkoni atë sa jeni ndëshkuar, por nëse duroni, kjo është më e mira rrugë për të durueshmit. Prandaj duro, durimi yt është vetëm me ndihmën e Allahut, dhe mos u pikëllo për ta e mos u ngushto për shkak të dredhive të tyre. Vërtet, Allahu është me ata që e kanë frikë dhe që janë punë mirë.